Ozatlık Radyosu sunuyor. İyul düşenbe kün китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Курмаш. Бүгенге тапшыруда Польшаның яңа президенты сәяси тотрыклык вәгъдә итә. Урыслар Татарстан президентын мәгарифне татар милләтчеләренең яклауны сорый. Тапшырубызда бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Мәскәү Сабан туе яңа урында узды. Башкортстанның Дәүләкән районында башкортларның Урал батыр эпосына багышланган зур бәйге тәмамланды. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. АКШ Грузияның бөтенлеген яклауны дәвам итә. Комаровский Польшаның яңа президенты буларак сайланды. Муртаза Рахимов НТВ-не мәхкәмәгә биргән. Русия белән Төркия арасында визасыз режим ел ахырына башланырга мөмкин. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон иртә белән Әрмәнстан сәфәрен тәмамлап Грузияга килде. Бүген ул биредә президент Михаил Саакашвили белән очрашты. Клинтон очрашудан соң ясаган чыгышында Вашингтон хакимияте Грузияның бер бөтенлеген аяусыз яклаячак дип белдерде. Клинтон шулай ук Грузияның Абхазия һәм Көньяк Осетияда дәвамлы хәрби базасын төзү тырышлыгының бурчы уятуын, Русияның Низак төбәгендә үз йогынтысын арттыруы кабул ителмәячәген. АКШ дәүләт башлыгы Кавказ сәфәрен Азербайҗаннан башлаган иде. Ул 4 июльдә Бакыда, 5-се иртә белән Әрмәнстан башкаласы Ереванда булды. Азербайҗан Әрмәнстандагы сөйләшүләр вакытында Клинтон ике ил арасындагы еллардан бирле дәвам иткән Карабах низагын шешәчәк һәм анда тынычлык урнаштыру тырышлыкларын якларга әзер булуын әйтте. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов намусын һәм абруен саклау максатында НТВ каналын мәхкәмәгә биргән. Бу турыда президентның матбугат үзәге хәбәр итә. Мәхкәмәгә язылган гаризада 2010 елның 19 июнендә максимум программында Башкортстандагы хәлләр турында күрсәтелгән сюжет Рахимов фикеренчә дөреслеккә туры килми. Президентның канунга каршы гамәлләр кылуы турындагы мәгълүматлар аның намусын һәм абруен пышрата диелә. Польшада президент сайлауының икенче туры якшәмбедә узды. Польшада коммунизмнан соңгы дәвернең 4 президенты итеп Бронислав Комаровский сайланды. Элекке мәҗлес башлыгы Комаровский сайлауда 52%-лык тавыш җыеп, бик аз 20 белән көндәше Ярослав Качинскийны уздырып президентлыкка сайланды. Комаровский сайлау Польшада демократияның яхшы эшләвен күрсәтте дип әйтте. Сайлауның Польша өчен Смоленск фаҗигасыннан соң авыр шырга туры килеуен искә төшергән Комаровский, Польша дәүләте хөкүмәте һәм демократиясы авыр шырларны бергә җиңәргә ярдәм итә, диде. Чимбе көнне рәсми мәрасим белән президентлыкка ант иткән Кыргызстандагы вакытлы хөкүмәт башлыгы Роза Отымбаева илдә яңадан каршылыклашыгы куркынычының әле дәвам итүен әйтте. Кыргызстанның яңа президенты Роза Отымбаева Русия президенты Димитри Медведев белән очрашуы вакытында әлегә вазгыятьнең тыныч булуын, шулай да алга таба яңа каршылыклашыгы ихтималлыгы булуын әйтте. Медведев Отымбаевага мондый очракта Мәскәүнең ярдәм күрсәтәчәген белдерде. Кыргызстанның көньягында кабынган этник каршылыкларда кимендә 294 кеше һәлак булган иде. Медведев Отымбаева белән Казахстан башкаласы Астанада узган төбәк икътисад саммитында очрашты. Türkiye Dışişleri İşler Ministri Ahmet Davutoğlu iki il münasebetlerin devam ettiği için İsrail'e iki sayla mümkünçülüğü takdim etti. İsrail Gazze'ye bargan yerdem küymesine bulgan hücum için Ankara'dan gafu ütünürge, ya ise Halıqara Komisyonun Gazze'ye bulgan hücumdan gadil bulma oturundağı hesabın tanırga tiyir. Bu iki talep ütelmegen ışrakta Türkiye İsrail'ni münasebetlerini tuktatu bilen kisette. Davutoğlu İsrail gafu ütünmese iki il münasebetlerini bir kaşanda yokşurma yaşağın eytti. Uzgan adına çarşamba kın bulgan ışraşudan sın Türkiye'nin bu talebi İsrail hakimiyetine jitüvün bildirgen Davutoğlu cevap işin köp kün bilgilenmedi, şulay da uzak kütərge jiyinmibiz, dedi. Rusiyanın Vesti kanalına engeme birgen Kazakistan Prezidenti Nursultan Nazarbayev prezidentlik vazifasında 10 yıl tağın devam ettirirge tilevin etti. 6 iyunda özüne İlde 70 yaş dolaşak Nazarbayev, eğer selametliğe mümkünlük birse 2020 yılı kadar prezidentlik vazifasında kalacağını etti. Nazarbayev şulay etip 2020 yılı kadar kabul etilgen terakkiyat programının ütelişin yakından küzetirge, hem vazifadan kitir aldığından il iktisadın 50%'a artuğun kürürgetili. Nazarbayev halık, hazirge kibek yaklav kursesi alga tabada vazifada kalu da hilaflık kürmi. Küpten tegül Kazakistan parlamenti Nursultan Nazarbayevka umu milli jiteksi statusun birgen idi. Rubin jitekşiligi oyuncularının namzetler isimliğine Bavaria takımı hem Germaniya jiyılması oyuncusu Miroslav Klozen'i kirtti. Sport Express haberi tüyünşe Rubin futbol takımı jitekşisi Kurban Berdiyev indi oyuncunun resmi vekilleri bilen sileşullerinin birisini uzdurgan. Klozi bu yılgı dünya şampiyonatında indi 4. tapkır top kirtip neticeliliğinin en yukarı derecesine yakınlaştı. Anı barı tek Brezilyalı Ronaldo'na uza. Ronaldo dünya şampiyonatında barlığı 15 top kırken bulsa, Klozeninki 14. Siz sınğı haberler bilen tanıştınız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Соңғы хабарлар белән мәтин қорышмас булды алға таба азатлык дулкындарында.
Бына бул безнең кызлардың аудемлеге билдәле инде. Ә бына безнең шулай да мәктәптә ираттың, ират оқытучыларының әл булуының һөҗүмте булды. Бына без әбит башкаса менә Татарстанда икән 5%-ка якын, Ранда күрә хатта мәктәптә эшләүче оқытучылар арасында ират бик әз.
Башқұртстанның Дәулекен районында узған Урал Батыр эпосына бағышланған бәйгедә қатнашушылар көбісінше қызлар болған. Ир-егетлер жоғары сыныфларға қадар оқымай мәктептен кете екен. Шулай ук мәктепте ир оқытушылары да жоқ. Бәйге һәм аның нинди шартларда өтеуі турында толырақ айтып сөйлербез. Шулай ук Мәскәү Сабан тойлары тарихы белән таныштырырбыз. Казанда узған Алтын қалам бәйгесенә йомғақ ясарбыз. Микрофон алдында Алсу Қырмаш сәгать ахырына қадар бергә булық. Азатлык дулкындарында башта дөнья хәлләренә күзәтү. Икенче тур сайлаудан соң Польшада президент итеп Бронислав Комаровский сайланды. Гражданнар платформасы партиясе Польша сейме, ягъни парламенты җитәкчесе Комаровский Европа белән элемтәләрне арттыру, Россия белән мөнәсәбәтләрне яхшырту ягында торган сәясәтче. Ул илдә сәяси тотрыклылык вәгъдә итте. Тулырак әйтеп Ландыш харасыбы сөйли.
Польшаның сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, Сейм башлыгы Бронислав Комаровский өчен халыкның 52%-тан артыгы тавыш бирсә, аның көндәше Хукук һәм гаделлек партиясе җитәкчесе Ярослав Качинский 47%-тан күбрәк тавыш җыйды. Польшада гадәттән тыш сайлаулар апрель аенда Смоленск янында ишкыч казасында президент Лех Качинскийның үлеменнән соң билгеләнде. Ил конституциясе нигезендә идарә парламент рәисе Бронислав Комаровскийга күчте һәм ул президент сайлауын 20 июньгә билгеләде. Сайлауның Беренче турында барлыгы 10 намзет катнашты, әмма аларның берсе дә җиңү өчен кирәк булган 50% тавышны җыя алмады. 4 июль көнне билгеләнгән икенче тур сайлауга исә Комаровский белән Качинский узды. Бу сайлауда халыкның 55%-тан артыгы катнашты. Комаровскийның граждандар платформасы фирқасы Европаны үзитмеген Качинский партиясы белән даими қоршылықта болды. Ул чақтағы президент Лех Качинский вазифадан файдаланып, граждандар платформасы кірткен қануынларының көбісін кері бірді. Яңа сайланған президент Комаровский сияси қоршылықларыны шиетке әтәрі Польшаны нығыту үшін тұрышлық қуячағын айтты. Инді нәмзет болғанда ол кіндәші Ярослав Качинскийдің ойырмалы боларақ сияси тұрқылық вәғді айтты. Качинский ісе обысының үшін девами дешегін айткен еді. Шуңа да қарамастан Комаровскийға шекленіп қараушылар да бар. Варшауда яшаушы Харадеска бұлайды. Мен біраз қорқам, мен Качинский яқлайдым, хәм ол қойшанда бұса хакимиетке келдер деп өмітленем. Ол Польша үшін көп яқшылықлар ішілер, әмі бірінші шератта ішкіш қозасына ошықлы кіртірге тұрышы деп ұшанам. Лекен мұны қазіргі хакимиет ішілер деп шекленем, дей Варшауда яшаушы ханым. Ярослав Качинский 2006-2007 yıllarda өз абысының премьер-министрі болды. Әмі сайлауда граждандар платформасы партиясынан Дональд Туска жеңілді. Бұл хәл үліні саяси кіршікке кетірді. Шынки президент партияның көпкіне программларын кері бірі келді. Либералар Дональд Туск білен Комаровский хәр дайын бір туан Качинскийлар саясетін тәнкетлеп тұрды. Шынки алар Польшаның Европаға ярақлашуын хәм көрші елдер білен екі яқыда файдалы мінәсәбәтлер болдыруға істімдік берді. Качинскийлар есе Польшаның Европаға ярақлашуы елінің өз белгіленуін бітіруге кедірешек деп санады. Либералар Польша Европа бірлігіне кірген 27 әғза арасында озған елінің иқтисады өсішке ерішкен елдерінің бірсі болуына сызықлады. Әмі шуңа да қарамастан дәулет қазынасындағы тешіклеріні ямау үшін әлі шоқты ішлерге тұры келе.
Польша президенті етіп Бранислав Комаровскийдің сайлануы турында Ландыш Харасовны тыңдадық.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы.
Татарстанда 2010-2015 елларда мәғарифні үстіруге бағышланған келешек есімлі дәулет программасына қоршы шығылар башланды. Қазанның Рус мәдәниеті жемқияті Татарстан президенті Рустам Миниханывтан мәғарифні татар милләтшілерінің яқлауын сұрай. Олар президентқа бұтырда хат юлаған. Бұхақта Саша Далгов сөйлей.
Жәмғиятның рәйісі социолог Александр Салагаев ұзған атна ақырында Қазанда өткен Евразия форумында мәғарифні өстіру келешек программасын татар милләтшілері түзіген деп білдірді. Аның фикірінше программада орыс этнокультур мәктәпләре іске алынмай, милли республикаларда жерлі халықлар үстінлігі ала, шуның арқасында милли фирқалар туа, милләтара қаршылықлар орыс бунтлары келіп шыға. Ғымымен Татарстанда орыс мәдәниеті мәғарифі мәсәлесін көтерушілерге шундық орыс шавинисті ярлығы тағалар. Қазанның орыс милләтшілерін қорқуға салған келешек программасын әзірлеу үшін Татарстанның ілікі президенті Миңтимир Шаймиев башлады. Орыс жәмғияті хатында Миңниханывқа ашықтан ашық сіз республика конституциясының гаранты боларак дәулет саясатын белгілегендә, программалар һәм башка карарлар қабул иткәндә татар халқының гына түгел урысларның да мәнфәгатьләрен истә тотарсыз дип язылган. Бу орыс милләтчеләренең Миңниханывқа президент буларак беренче таләбе генә әле. Шунысында әйтергә кирәк, урыс җәмгыятенең бу мәсьәләне Мәскәүгә кадәр алып барып җитүе дә бар, чөнки мондый ишраклар да булды. Казанның урыс җәмгыяте язган хатта әйтелгәнчә, киләчәк мәгариф программасы Татарстанда урысларны милләт буларак исәпкә алмый. Аларга рус этнокультур компонентлы сыйныфлар ашарга һәм рус телен тирәнтен өйрәтүгә мөмкинлек бирми. Проблеманы уңай хәл итү өчен урыс милләтчеләре киләчәк программасын киң җәмәгатьчелек белән тикшерергә чакыра. Буларга өстәп хат язучылар мәгариф министрлыгын татар милләтчеләре кубызына биюдә гаепли. Бу исә җәмгыятьне берләштерә торган гомум федераль сәясәткә каршы килә диелгән хатта. Казанның рус мәдәнияте җәмгыяте җитәкчесе Александр Салагаев үзе киләчәк программасына каршы түгеллеген әйтә.
Я против того, что в этом проекте вообще национальная школа называется только татарская школа.
Әмма мин анда милли мәктәпнең татарныкы итеп кенә күрсәтелүенә каршы. Мордва, Удмурт, урыс этнокультур мәктәпләре анда кертелми. Ягъни без генә бар, ә башкалар юк булып чыга, диде Александр Салагаев.
Явно выражен. То есть есть мы и никого больше нет.
Аның фикеренчә, урысларга этнокультур мәктәпләр ачарга министрлык түрәләре каршы килә алмый, чөнки Россия хөкүмәте бар халыкларга да милли үзенчәлекләрен саклау өчен мөмкинлек бирә дип саный ул. Бүген татар теленең халык арасында дәрәҗәсе түбән булуына Салагаев татаный. Аны үстерү өчен урысларга җылы караш булырга тиеш ди ул. Мисал өчен Салагаев 90-нчы еллар башында татар телен өйрәнергә теләгән, театрларга йөргән, әмма ул анда урысларны ичкече начар итеп күрсәтәләр дигән фикердә. Шуннан соң татар теле мәдәнияте белән танышудан да туктаган. Александр Салагаев Евразия форумында чыгыш ясаганда Русиядә урысларны төп милләт итү мәсьәләсенә дә туктала. Ул инкыйлабка кадәр урысларның Русиядә төп халык булуын искә алган. Әмма бүгенге Русиядә бу алай түгел. Гәрчә бу фикер күздә тотылып, ул әлегә кычкырып әйтелмәсә дә.
Саша Долгов булды. Я журналистларның алтын каләм бәйгесе 1996 елда беренче тапкыр узган. Соңгы вакытларда ел саен бәйгегә йомгак ясаганда оештыручылар киләсе елга уздырып булыр микән дигән борчулар белән таралыша. Финанс кризис аркасында аны оештыру эшендә үзгәрешләр булырга мөмкин. Бәйгенең кайда көймәдә яки гади генә бер залда үтүенә акча кытлыгы тәсир итсә, аның эчтәлегенә нәрсә йогынты ясый. Ләйсән Фәтхетдинова тулырак итеп сөйләр.
Быел бер атна эчендә каләмчеләр 4 җирдә иҗади командировкада булырга өлгерде. Самар, Сарытау, Волгоград шәһәрләренә экскурсия ясап, Усовка җирлегендә Сабантуй уеннарында катнашты. Көннәргә айрым темаларда билгеләнгән иде. Яшьләр, укытучылар көне, Универсиадага җиңү бәйрәменә багышланган көннәр. Яшьләр бу темаларны язмаларында яктыртты. Фестиваль тарихында беренче тапкыр теплоходка барлык гран-при ияләре дә чакырылды иде. Алар каләмчеләргә киңәшләре белән һәр даим ярдәм итеп торды. Алтын каләм татар журналистлары төркеменең җитәкчесе, Ялкын журналы хезмәткәре Раилә Сабирова гран-при җиңүчесен сайлау бик авыр булды ди.
Гран-прины сайлый торган көн фестивальнең куштырнаклары өчен дә иң куркыныч көне. Ләкин башында булса барыбер килеп җитә. Һәм фестивальнең гран-прин сайларга туры килә. Монда кешенең камил журналист образына никадәр туры килүен карарга тырышабыз. Әлбәттә, әгәр дә 2 гран-при иясе булырлык кеше булганда, күпкә авыррак туры килә. Менә быел нәкъ шундый хәл булды безнең татар төркемендә Энҗи Ибраһимова һәм Ленар Закиров бар иде. Гран-при сайлаганда тагын бер фикергә нигезләнелә. Уда булса татар журналистикасында ир-атларның азая бару күренеше. Безнең төркемдә Энҗи дә, Ленар да бик ул исемне алырга лаеклы кешеләр иде. Төрле яктан уйлап, жюри членнары белән киңәшеп, без инде бу очракта Ленар Закировка бергә булдык.
Ди Раилә Сабирова. Татар төркемендә гран-приға лайык булган Ленар Закиров 4-нче сыныфта укыганда әкиятләр, сканворд, кроссвордлар белән Көмеш кыңгырау газетында күренә башлый. Бераздан журналистик жанрларга игътибар биреп, хәбәрләр, интервьюлар яза. Бүген ул Шәһришәлле газета белән тыгыз элемтәдә тора. Биредә узган елдан алып яшьләр өчен чыга торган паласаны алып бара. Безнең гәҗит ялкында басыла. Портфолиосында 1 ел аралыгында чыккан 100-дән артык язмасы бар. Ленар алтын каләмгә беренче тапкыр 2008 елда килә һәм фестиваль ачышы номинациясендә җиңү яулый. Рус журналистикасында гран-прины Казаннан Никита Рузанов яулады. Жюри әгъзасы, оештыручыларның берсе Надежда Тарасова: «Һәр гран-при иясе безгә кадерле. Бер карар да җиңел бирелми. Монда дөрес булмаган карар кабул итеп булмый, чөнки барысы да күз алдында». Укучы портфолиодагы язмаларны әзерләгәндә кемдә булса ярдәм итә ала? Әнисеме, укытучысымы, туганымы? Ә монда ул үз сәләтен үзе күрсәтә, диде. Бу фестивальга кадәр Алтын каләмдә Шторм ТВ төркеме эшләп килә иде. Быел яшьләр тукталышы тапшыруының алып баручысы һәм режиссеры Венера Иванова башлангычы белән биредә татар телевизиясе төркеме барлыкка килде.
Бик яхшы бер кыюлык алып, әлеге татар телевизиясе төркеме Туансовда атарга булдык.
Ди ул. Кунак буларак килсә дә, бер туктаусыз каләмчеләр белән кайнап йөрүче Рәсимә Галиева мәктәпләрдә иҗади түгәрәкләр ябылу өчен борчылуын белдерде.
Мәктәпләрдә иҗат түгәрәкләр кими бара. Безнең менә яшь хәбәрчеләр, төрле каләм дип аталган иҗат түгәрәкләре бүген төрле сәбәпләр аркасында бетә. Финанска бәйле инде бу мәктәп базы нигездә түгәрәктә сынага, түгәрәктә өйрәнә беренче ничек итеп язма язарга, ничек итеп материал эшләргә, һәрбер фән укытучысының эше күп, ләкин түгәрәкләр баланы ашырып ярдәм итәләр.
Ди ул. Быел фестивальгә беренче тапкыр килгән «Ватаным Татарстан» газетының мөхәррир урынбасары Фәния Әхмәтҗанова фестивальнең руслашуы турында әйтте.
Алтын каләм әзрәк урыслашу ягына борылган кебек тоела. Татар төркемендә күбесе авылдан, районнардан килгән балалар. Әмма дә ләкин менә шушы алтын каләмне оештыру һәм алып бару күбрәк русча алып барыла. Хәтта кайбер чараларда татар балаларын катнаштырмау да күзгә ташланды. Тагын бер як әйтәсем килә, менә безнең яшьләр газеталары бар бит Татарстан яшьләре, Молодежь Татарстана, Балалар газетасы Сабантуй. Шушы газета журналларының вәкилләре катнаштырылса, балалар ул газеталардан да, журналлар турында да күбрәк белсәләр, тагында әйбәтрәк булыр иде. Бүгенге фестивальдә мәсәлән, Ялкын журналы өстенлек алды. Дөрес, аларның эшләре дә бик күп. Иң яхшы каләм тотучы балалар арасында барсы да Ялкыннан үскән балалар. Ялкын ул турыдан-туры яшь каләмчеләр белән эшли. Әмма шул эшне башка балалар, башка яшь газета журналларда эшләй ала бит инде. Аны шәтерне монда күренми.
Дифәния Әхмәтҗанова. Алтын қаләмнең татар төркемендәге укучылары да барлык килешмәгән мәсьәләләрен искә алып резолюция язды.
Бу идея түгәрәк өстәл вакытында каләмчеләр һәм иҗтәчеләр белән сөйләшеп утырганда барлыкка килде. Бу идея шуннан гыйбарәт, без бу ел фестивальнең кайбер әгәләре белән бик үк килешеп бетмибез. Үзебезнең фикерләребезне, үзебезнең идеяларыбызны иҗтәчеләргә белдергә булдык һәм бу идеяне киләчәктә күмәк көч белән чыгарырга телибез. Резолюциядә мисал өчен шундый пунктлар бар: татар журналистика мәктәбен барлыкка китерергә телибез, татар теленә күбрәк игътибар булу телибез, күбрәк татар телендә чаралар уздырылуын, әлеге фестивальдә танылган татар журналистлары булсын иде.
Диде Алтын Каләмдә беренче урынга лаек булган Энҗе Ибраһимова. Ел саен Алтын Каләмне үткәрүчеләр фестивальнең киләсе елда да булачагына шикләнә. Барысы да икътисад мәсьәләләренә бәйле ди алар. Ватаным Татарстан газета хезмәткәре Рамилә Мратова фестивальнең алдагы елларда да уздыру кирәклеген әйтте.
Каләм ул яшәргә тиеш. Чөнки әгәр дә иҗат белән кызыксынучы балаларга бер җыелып сөйләшү урыны булмый икән, алар югалып таралып бетәчәкләр. Бигрәк тә татар телле балалар өчен аеруча кирәк бу фестиваль.
Диде. Киләсе елда ни буласын беркем әйтә алмаса да, һәркем Алтын Каләмнең 16-сы да, башкалары да булуын тели, шуңа өметләнә. Быелгы Алтын Каләмнең соңгы көнендә яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы хезмәткәре Алсу Сәйитова фестивальгә үзгәрешләр кертү теләге белән New Media проектын тәкъдим итте.
Бу проект идея формасында инде күптән яшәп килә. Шушы Алты Каләм фестивалендә катнашкан, җиңгән яшь журналистлар, алар New Media агентлыгына берләшеп, яшьләр арасында мәгълүмат чараларының дәрәҗәсен күтәреп һәм икенче яктан мәгълүмат чаралар арасында яшьләрнең дәрәҗәсен күтәрергә ниятләнгән проектлар әзерләп.
Ди Алсу Сәйитова. Әмма Алтын Каләмнең өлкәннәре әлеге проектны тулысынча кабул итә алмады. Алар фестивальне үз юлыннан гына алып барырга, үзгәрешсез яшәтергә тели.
Алтын Каләм фестивалинә быелгы йомгакны Ләйсән Фәтхетдинова ясады.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда ай саен диярлек яңа татар китабы чыгып тора. Шәһәрем Бугыр Ослан дип аталган яңасы әлегенә дөнья күрде. Аның авторы Марат Закиров, мөхәррире Оренбур якларындагы милли хәрәкәт юлбашчыларының берсе Рәис Кәримов. Бу китап турында тулырак итеп Фируза Абсаламова сөйли.
Китапның яшеллеккә тереңгән бакча эчендә манарасы күкләргә ашкан искиткеч матур мәчет бинасы һәм шәһәр күренеше шәйләнә. Шундый күркәм бакчада Бугырысланның 1748 елда төпләнүе турында стелла китапның һәр битендә диярлек сайланган темаларга кагылышлы рәсемнәр, ә инде сәүдәгәрләр шәһәре һәм нефтьчеләр шәһәре сүрәтләре аеруча үз сезләрендә булганга да күңелләргә хуш килә. Кем соң ул Бугырыслан шәһәренең 260 еллык юбилеена багышлаган 97 биттән 8 бүлектән торган китапка кирәкле мәгълүматларны туплап кына калмыйча, бастырып чыгару максатына ирешә алган эшлекле кеше. Укытучылар гаиләсендә туган Марат Галимҗан улы Закиров үзе дә укытучы, тарихчы, крайны өйрәнүче буларак гомере буена туган ягы һәм якташлары турында белешмәләр җыя килгән. Китапның беренче бүлегендә Бугырыслан шәһәренең һәм районының визит карточкасы темасы урын алган. Алга таба шәһәрнең табигате, тарихи үсеше, төзелеше, нефть һәм газ крае булуы ассызыклап бәя ителгән. Күп кеш куеп еллар буена туган төбәгенең үткәнен чагылдырган күрсәтмәләрне барлап, шушы бай истәлекле басманың авторы китапның татар телендә язылуын, туган телебезне, гореф-гадәтләребез, халкыбызга хас йолаларыбызны тергезү максаты белән уйланылды, ди үзенең кириш сүзендә Марат Закиров. Сүзен дәвам итеп ул булай диде.
Мәхәррир Каримов рәис, сезнең лекәгә туган тел иҗтимагы үзәгенең рәисе, корректоры икенче мәктәпнең завучы Камалетдинова Альфинур Гарифовна. Рәхмәтләр белдерәм инде ярдәмчеләргә, Газизов Хәмзә Ахметовичка, спонсировать итә основном безнең депутатлар, татарлар, бездә 4 татар депутаты, аларда үзләренең ярдәмен күрсәттеләр. Минем лекәгә укучыларым да әзмәз булсадашында ярдәм итәләр.
Бурыслан шәһәре үзе төрле уездларга кергән.
Бурыслан дистә булган, Бурыслан дистәсе дип без бит Мин бу китапта раслыйм, то иң төп халык, җирле халык, монда татарлар, башкортлар булган. Аны раслыйлар мондагы элекке краеведларда, беренче краевед безнең Аниховский, Александр Леонович, ул директор музея, үзе археолог, ул менә казу өчен иткәч шунда тапкан элеккеге татар шәһәрчеге. Шуның калдыклары менә тау битендә балчыктан ясаган стеналарын шунда казып калдырган. Монда татарский городок булган икән, элеккеге китапларда белдерә архивта. Кайсы берәүләр уйлый иш башта монда Мордовский бугырысында муфтылар булган икән, аннары алар монда күчкән дип, ул дөрес түгел, ни өчен алар барсы да килгән халыклар. Руслар, мордвалар, Поволжьядан, төрле җирдән дә килгәннәр. Бурыслан тарихы бик катлаулы булган, Оренбург губерниясендә туган Бурыслан сабадасы, аннары соң инде уездный шәһәр булгач, Пугачев восстаниесеннән соң Екатерина уездный шәһәр ясаган һәм Уфимский наместничество күчергән. Ул уезд бик зур булган, анда әлеге 7 район: Абдуллинский, Матвеевский, Пономаревский, Осикеевский, Бурстанский, Стоксинский, Северный. Татарлар күп яшәгән урыннан. Ни өчен дисәгез, татарлар Оренбург өлкәсендә зәрә күп булган. 1850 елда Самарский губернияга күчергәннәр. Советлар хөкүмәте вакытында Аманда Самарский областында булган, аннары Средневолжский крайда, Средневолжский областьта, аннары соң инде киредән 1934 елда киредән Оренбург өлкәсенә күчкән, шунда үзебезнең туган җиребездә яшибез.
Бурслан шәһәрендә татарлар ничәнче урында тора?
Татарлар 3-нче урында, районда һәм шәһәрдә 6000-гә якын. Элеккеге уездда татарлар зәрә күп булган җире район булгач.
Үзегезнең китабыгызда шәһәрнең тарихына да тукталганыз, ә хәзерге замандашлар турында.
Шәһәрнең үсеше, Бурслан шәһәре гражданнар сугышында да билгеле булган, ни өчен дисәгез, монда Фрунзеда булган, Чапаевта үзенең дивизиясе булган, Гайда булган, бигрәк тә 30-нчы елларына шәһәр билгеле булган, ни өчен дисәгез, 1935 елны башта Саткида табылган асфальтит нефть барлыгын күрсәткән. 37-нче елны беренче фонтан Бурслан нефте чыккан. Шуннан бирле Оренбург өлкәсендә Бурсланда беренче мәртәбә нефть туган. И шуннан бирле без үзебезнең шәһәребезне нефтьчылар шәһәре дип саныйбыз. Сугыш елларында инде иң беренче газ үткәргеч монда булган. 1942-43 елны ярты ел эчендә шушы Бурсланнан Самарага шунда 180 километр газ үткәргеч булдырганнар. Татар җәмгыяте турында бер бүлек бар, без участниклар булдык инде, төзүчеләр, татар иҗтимагый үзәген. Аннары соң рухи тормыштарында бер бүлек бар, собор мәчете бар. Бу китапны йомгаклашуы белән бетерәм. Бу китап бирәк тә киләчәк буыннарга, киләгә татар телен, гореф-гадәтләрен аналар һәм татарча укый белсеннәр дип. Бу беренче безнең татар телендә китап.
Шәһәрем Бурслан дип аталган китапның авторы Марат Закиров булды. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татарстанда татарларның 90%-дан артыгы якыннары белән урысча сөйләшә. Бу Төньяк Осетия гуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты күрсәткече. Татарстандагы этнология бүлеге дә моннан 2 ел элек тикшеренүләр уздырган иде. Без аның хакында социолог Гөлнара Габдрахманова белән сөйләштек. Татар телендә сөйләшмәүнең сәбәбе татар теле артта калган тел буларак кабул ителүе, диде социолог. Бу тема безнең азатлык тыңлаучыларында һәм укучыларында да зур кызыксыну уятты һәм төрле фикерләр тудырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Шәймиев үткәргән толерантлык сәясәтенең нәтиҗәсе бу, дип яза Татарстаннан Фәрхәт. Төзелгән сарайларга карап соклану кимер, тупланган маллар җилгә очар, тышкы ялтырауларга омтылып татарны саклау өчен эшләнмәгән эшләре онытылмас. Бәлки аңа тілні соқлауға алынырға керек болғандыр. Татар өзі біткеш ол тарихи әткерлерінің болуы неге керек? Туристлар келіп тіл шартлатып кету үшін ме? Яңа президентнің ижау сабантуында милләтлеріні қызыл китапқа кіртмәскә керек деген мәғнеде сөз әйтуі ұшады. Бәлкі хвастан әйткендір. Келешек көрсәтер деп язғамызге Татарстаннан Фәрхәт. Татар тілін үйренерге итергеш юк деп исемләнгән мәкаләне сездә укып, безгә үз фикерләрегезне җибәрегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә социолог Гөлнар Габдрахманова белән әңгәмә Азатлык дулкыннарында иртәгә чыгачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның прогрессив студиясендә микрофон алдында Мәтин карышмас.
Польшада коммунизмнан соңгы дәвернең 4-нче Польшада коммунизмнан соң яңа дәвернең 4-нче президенты итеп Бронислав Комаровский сайланды. Элекке мәҗлес башлыгы Комаровский сайлауда 52% тавыш җыеп, бик аз аерма белән көндәше Ярослав Качинскийны уздырып президентлыкка сайланды. Комаровский сайлау Польшада демократияның яхшы эшләвен күрсәтте дип әйтте. Русияның Вести каналына әңгәмә биргән Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев президентлык вазифасында 10 ел тагын дәвам иттерергә теләвен әйтте. 6 июльдә үзенә 70 яшь тулачак Назарбаев, әгәр сәламәтлеге мөмкинчелек бирсә, 2020 елга кадәр президентлык вазифасында калачагын әйтте. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон иртән белән Әрмәнстан сәфәрен тәмамлап Грузияга килде. Бүген ул биредә президент Михаил Саакашвили белән очрашты. Клинтон очрашудан соң ясаган чыгышында Вашингтон хакимияте Грузияның бер бөтенлеген аяусыз яклаячак дип белдерде. Төркия белән Русия арасында визасыз режим башлау турындагы килешүнең гамәлгә ашуы өчен кирәкле шартларның ел ахырына кадәр тәмамланачагы белдерелде. Ике ил арасында визаларны бетерү процессының җиңел булмавын әйткән Русия ягы һәр ике илнең виза режимын бетерү белән шик буеннан шикле әйберләрнең уза алу ихтималлыгы борчылу уята дип белдерелә. Мәскәүнең визасыз режим кертү карарын кабул итүе Төркиядә бик уңай һәм шаккаткыч аналык буларак кабул ителгән иде. Визасыз сәяхәт килешү Русия президенты Дмитрий Медведевнең май аенда Төркиягә булган сәфәре вакытында имзаланды. Килешү нигезендә һәр ике ил ватандашлары туристик максатта 30 көнгә кадәр визасыз сәяхәт итә алачак. Кыргызстан президенты Роза Тумбаева илдә яңадан каршылыклар чыгу куркынычының әле дәвам итүен әйтте. Роза Тумбаева Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашу вакытында әлеге вазгиятның тыныш булуын, шулай да алга таба яңа каршылыклар чыгу ихтималлыгын булуын әйтте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас таныштырды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов намусын һәм абруен саклау максатында НТВ каналын мәхкәмәгә биргән. Бу турыда президентның матбугат үзәге хәбәр итә. Мәхкәмәгә язылган гаризада 2010 елның 19 июнендә максимум программында Башкортстандагы хәлләр турында күрсәтелгән сюжет Рәхимов фикеренчә дөреслеккә туры килми. Башкортстан җитәкчелеген тәнкыйтьләгән тагын бер тапшыру кичә күрсәтелде. Аның хакында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Узган якшәмбе 4 июль Россия Үзәк телевидениесенең 1-нче каналындагы время тапшыруында Башкортстан турында язма күрсәтелде. Анда хакимиятның саннар белән манипуляция ясап, акча урлаулары, атап әйткәндә, Юмагужа су саклагычын төзүдә 1 миллиард сум акча югалуы, торлак төзүдәге финанс хилафлыклар телгә алынды. Әлеге язмада Мортаза Рәхимов һәм аның улы Урал Рахимовларның да исеме яңгырады. Нефет тормаган канунсыз хосусыйлаштырулары 2,5 миллиард долларга сатып җибәрүләре телгә алынды. Мортаза Рахимовның үзәк телевидение тапшыруындагы криминал хроникадагы төп герой булуын бейсиз аналитиклар аның кенефие силкене башлау белән аңлата. Шул ук вакытта Башкортстан президенты Муртаза Рахимов намусын һәм абруен төшерүде гаепләп, НТВ каналын мәхкәмәгә бирде. Ул НТВ каналында күрсәтелгән максимум тапшыруы дөреслеккә туры килми дип исәпли. Әлеге тапшыруда төп сүз Муртаза Рахимов һәм аның улы Урал Рахимовлар турында барды. Ягулык тормагын саткан 2 миллиард ярым долларның югалуы телгә алынды. Муртаза Рахимов 2007 һәм 2008 елларда әлеге максимум программасын мәхкәмәгә биреп, җиңеп чыккан иде. Ул мәхкәмәләр Уфаның Калинин һәм Киров районнарында узды. Башкортстан президенты хакимияте республика президентын пичраткан тагы берничә электрон һәм басма хәбәрләрлек чараларын мәхкәмәгә бирегә җыена.
Азатлыкта Уфа авазы.
Газоткаргычны шортлата язганнар Бөре районының Угыз авылы янында Шиләбе Петровск газоткаргычы янәшәсеннән үтеп барган берничә кеше очраклы рәвештә пластмасса савыт күргәннәр. Янына барып карагач, аның тимер чыбыклар чыгып торганы, кирегә санаучы сәгать эшләвен күргәннәр һәм милициягә хәбәр иткәннәр. Ул ясалган шартлаткыч булып чыккан, аннан 5 килограмм тротилга торырлык шартлаткыч алынган. Шартлаткыч метр ярым диаметрлы газ торбасы астына куелган булган. Ул шартлаган очракта бик зур каза буласы булган. Әлеге эш буенча милиция һәм милиция хезмәте 3 кешене эзли. Алар барысы да Аскын районыннан, исем шәрифләре дә билгеле. 32 яшьлек Нәфис Шәймөхәммәтов, 23 яшьлек Илшат Шафиев һәм 28 яшьлек Ирек Гайнуллиннар. Шулай ук аларның машина номерларында хәбәр итеп, диверсантларга ау бара. Агымдагы елның октябрь аенда узачак җанисәп уңаеннан татар оешмалары, мөрәҗәгатьләр, хатлар күндерүен дәвам итә. Инде районнардан да Россия һәм республика җитәкчеләренә хатлар, мөрәҗәгатьләр җибәрә башладылар. Туймазы татар иҗтимагый һәм мәдәни үзәге рәисе Замир Низаметдинов.
Иң беренче чиратта гына халык исәбен алу якынлаша бит, октябрь аенда булачак. Бу үтәгә җаваплы мәсьәлә, четерекле мәсьәлә. Инде дөньяны котарга теләүчеләр дә байтак. Радиодан да, телевидениедан да, гомумән башка матбугат яралары буенча да бу эш алып барыла башлыктан да. Бу мәсьәлә буенча мин әлбәттә башлыктан республикасы президенты Муртаза Губайдулла улы Рәхимовка мөрәҗәгать итеп хат яздым. Инде болай да булган чык дөньяны болгатырга кирәкмидер, акылга утырырга вакыттыр. Мәсьәләне айык, акыллы хәл итәргә кирәк. Инде һәркем үз намусы белән ничек нинди милләт вәкиле дип үзен хис итә, бернинди мәҗбүрисез, менә шул хисе буенча ул карарга килергә тиеш. Татармы, башкортмы, урысмы, чувашмы, аның намусы шы. Монда бернинди дә кысырыклау, басып ясау булырга тиеш түгел.
Шундый ук истәлекле хат Русия президенты Дмитрий Медведевка да җибәрелгән. Замир Низаметдинов тагын кайбер мәсьәләләр турында шуларны ирештерде.
Менә быел ел башында 15 февральдә мәшһүр җырчыбыз Илхам абый Шакировка 75 яшь тулды. Ул инде үзенең моңлы җырлары белән Татарстанны гына түгел, Башкортстанны да һәм элекке вакытта бөтен союз күләмендә халкыбызның төрле милләт халыкларының күңелен башлады, эшкәртте. Ул әлбәттә шиксез Башкортстанның халык җырчысы дигән мактаулы исемгә тән бик күптән лаек.
Бу туймазы татар иҗтимагый һәм мәдәни үзәге рәисе Замир Низаметдинов булды. Узган ел Ижауда үткән федераль сабантуйдан Башкортстаннан зур бер төркем катнашып кайтты. Сабантуй тәсиратлары белән Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Әсәт Хырманаев бүләште.
Федераль Сабан Туи Ульяновскидан бір дәрежеге зорырақ болды. Шынке, ойышты
Бу Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Асхат Курманаев булды. Азатлык радиосу өчен Фадай Мөнир Вафин.
Азатлык радиосу.
Башкортстанның Дәүләкән районында башкортларның Урал батыр эпосына багышланган зур бәйге булып үтте. Аңа йомгаклар якшәмбе көнне ясалды һәм җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Быел бу бәйге эпосның язылып алынуына 120 ел тулуга багышланган иде. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортларның киң билгеле Урал батыр эпосын популярлаштыру максатыннан республикада төрле чаралар әледән әле оештырылып тора. Әле Дәүләкән районында үткән сираттагы мәдәни бәйге дә шул борычны үз алдына куйды. Балалар һәм яшүсмерләр бу сәнгать ярышмасында Урал батыр эпосын сәнгатьле сөйләү буенча чыгышлар ясады. Моны жюри әгъзалары хәтта Чәчәннәр бәйгесе дип атарга да өлгерде. Жюри рәисе филология фәннәре докторы Әхмәт Сөләйманов әлеге бәйге тәмамлангач Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә быелгы бәйгенең кайбер үзенчәлекләре хакында сөйләде. Элек бу бәйгегә килмәгән районнардан да килделәр быел, ди Әхмәт Сөләйманов.
130-га якын бала катнашты, 60-га якын төбәк, нидән район һәм калалардан инде төркемдәр килгән. Бу сираттагы үткәрелеше шуны белән айырыла, булган тикемгеләрдән ул Урал батыр эпосының тәүләп язып алынуының 120 еллыгына багышлана. Шуңа күрә дә викторина дигән нәмәһен өлеше ошо датага багышланды. Шуннан тагы бында инде таныштыру дигән нәмә, визитка дигән өлеше булды. Аның инсценировка, Урал батыр сюжетына сәхтәләштерү инде. Төп өлеше бул Урал батыр эпосын ятка һөйләү буенча. Ятка һөйләгәндә быел үткән елларга караганда шундай айырмасы бар. Бәләкәйләр төркеме 7-нче класска тиклем һәм 7-нче класстан югары классларга тиклем өлеше. Үзләренең бу төркемдәрнең үзенчәлекләрен исәпкә алып, тәүге бәләкәй төркемгә 1000 ел, калганнарына өлкәннәргә инде 2800 ел ятарга дип шарт куелган. Әгәр дә инде шуннан да арттырып бәрәләр, шулай ук бу да айрым номинал буелды инде хуплау. Дәүләкән районы икенче тапкырга бул итә инде бул конкурсы. Һәм бик һәйбәт оештырганнар, балаларның лагерь урынында, Ашлы күл ярында, укучылар инде елдан ел ныграк әзерләнәләр. Сәхнә культурасына әзерлекләре камиллаша бара. Бына шу тәңгәлдә быел беренче тапкыр жюри составына режиссер индерелде, ул Хакимов Рөстәм дигән егет, яшьләр театрының режиссеры. Елдагыдан аермалар буенча быел без балалар белән дә, укытучылар белән дә бу конкурстың һөҗүмтәләре һәм киләчәктә нимәләргә игътибар итәргә кирәк шул мәсьәләләр буенча туңарак өстәл үткәреп, ике яклы өйләшү алып бардык.
Кызлар күбрәк булдым, малайлар күбрәк килгәнем быел.
Кызлар күбрәк булды. Менә бу безнең кызларның әүдемлеге билдәле инде. Ә менә безнең шулай да мәктәптә ир-ат укытучыларның әз булуының һөҗүмтәһе бул. Менә бездә бит Башкортстан белән Татарстанда икән 5%-ка якын, анда күбрәк хәтта мәктәптә эшләүче укытучылар арасында ир-ат бик әз. Менә шуңа күрә дә хатын-кыз тәрбиясе карамаганда безнең ир балалар һәм тагы бер үзенчәлеге хәзер менә егет дигән бер бәләдән касып малайлар үзләре яки дирекцияның тәкъдиме белән колледжга һәм ПТУ-га китү ягын карайлар. Чөнки малайлар дөйм алган вакытта алар һуңрак өлгерә кызларга караганда әүдемлек һәм теге уку яһәтеннән дә өлгә шәһәтеннән дә һәм әлеге мәктәптең өлгәшен күтәрү максатында, ягъни әлеге вуздарга инеу процентының югарылыгын тәэмин итү өчен директорлар үзләре үк малайлардан котылырга тырыша. Шулар кала менә өлкән классларда дәйләр малайлар менә бу конкурс индедер бер шул процесстың кителеше аркырга кителешеге үк күренде. Малайлар югары класслардан әзрәк килә.
Филология фәннәре докторы Әхмәт Сөләйманов булды. Дәүләкән районында үткән Урал батыр эпосын сөйләүчеләр бәйгесенең жюри рәисе булды ул. Бу бәйге 4 июль көнне тәмамланды һәм җиңүчеләр билгеләнде. Конкурсны оештыручылар әйтүенчә, яшь буын вәкилләре әлеге бәйгедә үзләрен бик кыю тоткан. Чыгыш ясаучыларның берсе дә истәлекле бүләктән мәхрүм калмаган. Иң оста чәчәннәрнең уңышы төрле дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр белән билгеләнгән. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү Сабантуе быел яңа урында узды. Моннан тыш ул Татарстанның яңа вәкиле Равил Әхмәтшин өчен дә җаваплы чара иде. Бәйрәмнең кайбер мизгелләре Нәзифә Кәримова язмасында.
Мәскәү Сабантуе быел яңа җирдә, Мәскәүнең нәкъ уртасындагы Шипшык тавы дип аталган урында узды. Мәскәүнең Сабантуе тарихына күз салсак, бу урында Сабантуе өчен яңа түгел икән. Шипшык тавында 1-нче Сабантуе 1927 елда узган. Аннан соң инде Горький исемендәге ял паркының Нескучный сад дигән урында да сугышка кадәр Сабантуйлары узып торган. 50-нче еллардан Измайлов паркы Сабантуйлары өчен генә түгел, татарларның атна саен ял көннәрендә ишрашу урынына әверелгән. Шул ук вакытта елы-елы белән Сабантуйлары Сокольники, Бауман, Осип Мандельштам исемендәге паркларда да уза торган булган. Ә инде революцияга кадәр Сабантуйлары итеп уздырылмаса да, татарларның очрашу урыны булып Кускова, граф Шереметьев биләмәләре хезмәт иткән. Әле үзенең татарлыгын гел онытып бетермәгән граф та бу урыннарга килеп бәйрәмдә катнаша торган булган. Бергә татарлар гаиләләре белән самаурлар алып атналык ялга чыга торган булганнар. Бу хакта безгә Мәскәү татарлары тарихын яхшы белгән журналист Әхмәт Галимов сөйләде. Әнде быелгы Сабантуена килгәндә, яңа урын булуга карамастан, аның Сабантуе өчен бик уңайлы булуы халыкның күңеленә бик хуш килгән.
Сабантуе шикарный. Бик матур, бик ямьле Сабантуе.
Бик матур, бездә шулай дип.
Шулар әйтәләр, урын юк утырырга диләр. Сез урын тапкансыз.
Юк, урын бик күп. Наоборот, урын бик күп. Әз генә менә шәйләре ине әзрәк. Шәй булган җир бер генә җирдә таптык, бүтән юк. Үзең күңел тапсаң файда дип әйтәндә, үзең нәмит ул. Без яманда да күңелдә без рәхәтнән күңел табабыз.
Сез кайсы яклар үзегез?
Без үзебез туган яклары Башкириядан Уфадан, әле торабыз Клиндан.
Мин вообще Башкириядан килдем Уфадан кунакка, кызларым кырына. Миңа бик ошой. Вообще әйбәт организовать иткәннәр Сабантуйны. Урыннары да күп, утырырга да бар, йөрергә дә бар. Бер нәрсә дә миңа ошой.
Сезнең исемегез ничек?
Сания.
Сез кайдан үзегез?
Мәскәүдән.
Мәскәүдән. Туган ягыз кайсы яктан?
Сергач.
Сабантуйында менә монда беренче мәртәбә. Монда булуы ничек сезнең өчен?
Ну, дөрестән әйткәндә, утырырга урын юк карарга. Ял итәргә. Кирәк иде сәхнә янында утырырга урын.
Сез берәрсез әйтерсезме?
Әйдермен, исәнмесез?
Исәнмесез.
Мин туп Казанда Апас районының Карамасар авылында үскән кеше. 44 ел тора Мәскәүдә. Биредә беренче тапкыр.
Ошыймы Сабантуй?
Ошый, үзебез халык, үзебез порядкалар, привычкалар. Бик әйбәт. Елга 2-3 тапкыр кайтам авылга. Туган яктарда. Бик матур, бик ямле. Үзебез җырлар, биюләр, бик ошый.
Молодцы, рәхмәт. Шундый зур бәйрәм ясагансыз.
Киң болыннарда бар, җирелгә, агач башларда да кереп утырып басырга була. Кояштан катланырга да була, урындыклар да. Барсы продуманы, барсы да нитәгә.
Аяк астында ширән булу, күләгә ясарлык төрле агачлар үсеп утыруы, сату нукталарының уңайлы урнашуы, Татарстан, Башкортстаннан килгән татар йорты булмасын, башкорт тирмәләренең музей кебек малтуар, милли киим белән бизәлеп ясалулары халыкның күңеленә бик ошаган. Көрәш мәйданы гына бераз читтә булуга карамастан, тамаша өчен махсус ясалган урыннарда халык тулы иде. Шунсын да әйтергә кирәк, Сабантуе батыры булып, былтыргы кебек быел да милләте рус булган Максим Афонин калды. Икенче ел инде сәхнәдән алып баручылар Сабантуен без яләнгәнчә татар башкорт дип түгел, башкорт татар Сабантуе дип игълан итәләр. Бәйрәм тантанасы өч телдә, татар, башкорт, рус телләрендә алып барылды. Халыкны бәйрәм белән котларга килүче рәсмиләрдә байтак иде. Сабантуен оештыру комитеты рәисе Әнвәр Хөсәйенов ачып җибәрде.
Бәйрәм менән, байрам белән.
Мәскәү хөкүмәте һәм башка рәсмиләр исеменнән халыкны бәйрәм белән Мәскәү думасы рәисе Владимир Платонов котлады.
Дорогие москвичи, дорогие гости столицы, с праздником!
За почти 900-летнюю историю Москвы Москва стала родным домом для представителей 140 национальностей, более 30 конфессий. И мы, москвичи, создаем для нас условия, чтобы каждая национальность могла сохранять свою самобытность, сохранять свой язык, свои прекрасные традиции. Нас долгие годы объединяет Москва, Башкортостан, Татарстан. Я поздравляю вас с этим прекрасным праздником! Ура!
Һәр ике республика вәкилләренә Мәскәү бүләген тапшырды. Владимир Платонов Шүрмәк вату уенында да катнашып, уңышларга ирешкән диделәр. Башкортстан исеменнән бәйрәм белән мәдәният министры Илдус Илешев котлады. Тантана башланыр алдыннан ул уены шыны белән Азатлык радиосының Минтимир Шәймиев белән ясаган әңгәмәсен искә алды. Анда башкортларга карата күңелгә охшамаслык фикерләр әйтелгән. Без үзара дус милләт дип йөрийдек. Нигә Азатлык радиосы шундый әңгәмә ясады икән дип тә сорап куйды. Татарстан исеменнән Сабантуй белән Дәүләт җыелышы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады.
Хөрмәтле Мәскәү Сабантуй мәйданына җыелган кунаклар, дуслар, туганнар, менә инде Мәскәү шәһәренә дә үзебезнең элек-электән килгән Сабантуй бәйрәме килеп җитте һәм яңа җирдә, яңа урында күп кенә татарларны, башкортларны, башка милләт халыкларын бер иттереп шушы мәйданга җыеп алды. Мин республика Татарстанның җитәкчеләре исеменнән, хөрмәтле президентыбыз Рустам Нурғали улы Миниханов исеменнән, шәхсән үз исеменнән Мәскәү Сабантуй кунакларын бәйрәм белән тәбрик итәм. Эшегездә, тормышта, тормышыгызда уңышлар, сәламәтлек, кайгысыз, бәхетле тормышлар телим. Бәйрәмләр белән сезне.
Быел Сабантуй байрагы башка еллардан айырмалы буларак баганага бәйләп күтәртелмәде, бәлки хава шарлары белән беркетелеп, галәмгә ишырылды. Сабантуй рәисе Әнвәр Хөсәйенов: "Без Олимпия аюын тапкан кешене белмибез, ул да галәмгә ишып киткән иде. Әгәр дә Сабантуй байрагын берәрсе табып китерсә, аны бүләк көтә" дип игълан итте. Халык уеннары мәйданында да уеннар гөрләп торды. Шиләк белән су ташу, шүлмәк вату, кул кишен сынау, капшык белән йөгерү, булар барысы да уздырылды. Мәскәү Сабантуена яңа урынны бирүче яшьләр һәм балалар иҗат үзәге рәисе Манахов: "Киләсе елга бу урынны, әгәр дә быел тәртипле узган булса гына, бирәчәкбез" дип кисәткән булган. Ә менә яңа билгеләнгән вәкаләтле вәкил Раул Әхмәтшинның әйтүенә караганда, Сабантуенда бер генә дә тәртип бузу да, бер генә исерек кеше дә булмаган. Бәйрәмнең матур узуына шак каткан бәйрәмдә тәртип саклаучылар сәхнәгә менеп, матур бәйрәм өчен халыкка рәхмәт белдергән. Бу Рауль Әхмәтшин булай диде.
Киләчәктән аларны бу форматны калдырабыз менә бу урында. Чөнки Сабантуйдан соң без кешеләр белән дә сөйләштек. Шәһәр хуҗалары да, бик балаларга да ашады бу урын. Фәрит Харович Мөхәммәтшин дә әйтте, бик уңайлы урын. Чөнки халык бердәм булып ял итә, тәй аерылып йөрмиләр. Шул бер тирәдә концерты, уеннары, көрәшләр, шуңа күрә уңайлы форматында. Әлбәттә, теге эчтәлеге буенча менә хәзер бу урында яңадан уздыргач бар яңадан айрым фикерләр. Без менә кичә Чаллының шәһәр хуҗасы белән Васильевич белән сөйләшкән идек. Аның да бар тагын бу тагында уңайлаштыру турында, безнең дә бар инде. Әлбәттә, без тиздән яңа форматның тагын бер определенный элементларын эстәячәкбез инде. Кызыклы яклары матуррак булсын өчен. Менә кичә Сабантуй күрсәтте, халыкның бердәм икән, бу бәйрәм халык бәйрәменә әйләнде. Әшмәдә татарлар гына түгел, башкортлар гына түгел, бөтен халык ялып телләрендә яшьләр бик күп. Әшәр бу бәйрәмнәргә яшьләр бик нык йөри башлалар. Нәсәннән инде аннан соң органнар белән дә мөнәсәбәтләр нык барып тордым мин. Значит, сәгать кичке 9-да органнардан бик зур халыкка безнең бу бәйрәм белән тәбрик булды. И халыкка рәхмәт әйттеләр. Значит, округның хуҗалары бер-берсен аңлап, шундый матур бәйрәм уздырган өчен халык дөрләп кул чаптылар инде. Чөнки бу не именно бүген Гесводкада шәһәр буенча Сабантуй уздырган җирдә бер генә дә җинаять та юк, тәртип бозу да юк, бер нәрсә дә булмады. Бер исерек юк, бер сүгенгән кеше юк. Матур итеп биеп, җырлап, гөрләшеп, концертлар тыңлап кайтып киттеләр. Һәрбер республика үзенең кешен куеп, матур иттереп, тырышлар күрсәтергә үзебезнең гореф-гадәтләрне матуриттереп уйыннарны менә бу шәһәр думасының җитәкчесе Платоновның Шүлмәк ватулары бөтен салар кызыклы, аларга да бик кызык. Шүлмәк дип атты, матуриттереп аннан соң безнең Фәрит Хайлышлар, значит, Совет Федерациясының беренче заместителе Торшиннар, значит, Платоновлар, значит, дәүләт депутатлары аркан тартышуда катнаштылар. Җиңеп чыкты аларында да. Яннан соң менә даже чалының керткән элементлары, допустим, авыл күрәсе, тире бәрәннәр, тавыклар, казлар, кәҗәләр, шәһәр кешесенә бик кызыклы бит аны. Бик күп балалар шул тирәдә теге хайваннарны күреп, шатланып, фотоларга чыгында шундый кешенең табигать белән ни берләшүе инде.
Рауль Ахмәтшинның сүзләрен куәтләп, шул ук вакытта үз тәкъдимләре белән элекке вәкаләтле вәкил, хәзер инде башкала банкларының берсендә эшләүче Назиф Мириханов булай дип өстәде.
Бу бик яхшы урын. Һәм киләчәктә Москва Сабантуйның бу даими урыны булыр дип ышанып каласыз.
Сез бер ничек дә әйткән идегез, Сабантуйлары сәясәткә әйләнеп бара, сәяси бәйрәмгә. Хәзер дә шулай дип уйлыйсызмы?
Әлбәттә. Чөнки бүген глобаль шартларда сәясәтсез булмый. Глобаль шартларда глобаль фикер йөртү кирәк һәм глобаль үзеңне таныту кирәк. Татарны танытуның бер чарасы шушы Сабантуй. Сабантуйның 56 субъект Россия буенча 56 төбәктә булуы, һәм инде беренче чиратта Мәскәүдә булуы, башка илләрдә булуы, бу мин моңа сәяси күзлектән карыйм. Әлбәттә, анда катнашучылар аны алай итеп тирән карамыйлардыр, әмма ләкин безнең бар икәнне, Сабантуй татарныкы икәнне, һәм инде Сабантуй шул ук вакытта татарларны башка халыклар белән якынайта торган чара буларак, без аны әлбәттә Алга таба команда камилләштерә тиешбез. Шул ук вакытта без аны теге интернационал масса күләм күңел ачу чарасына әйләнә дип куркырга тиеш түгел. Чөнки менә игътибар итегез. Татар теле еш булмаса да колакка ишетелә. Татарстан байрагы файбер фанатлар кулында җилферди. Шулай ук татар, башкорт артистлары концертлары мәйданнарда бара. Мәскәү татарлары рәхәтләнеп күп күрәк кире бирләр, башка мәскәүлеләр мендә кунак булып кына йөриләр. Шуңа күрә моңардан куркырга ярамый, аның интернационаллашуыннан бу татарны, төрки татарны дип әйтим инде, татар башкортны таныту.
Назиф Мириханов бу бәйрәмгә чуашларны да кушарга кирәк дип тәкъдим итә. Аларның шушы көннәрдә ВДНХ җирлегендә үткәреләчәк ака туйлары, шул ук сука туе, шул ук сабан туе инде ул, диде ул. Алар безгә Болгар токымыннан килгән туганнар, аларны да кимсетергә кирәк түгел, бергә булырга кирәк, дип Назиф Мириханов сүзләрен яшәсен сабан туе, яшәсен хабан туе, яшәсен ака туе дип тәмамлады. Шулай итеп, Мәскәүдә 4 июльдә Татарстан автономияле республика йышуга 90, Башкортстанның суверен республикасы игълан ителүгә 20 һәм җиңүнең 65 еллыгына багышланган Сабантуе узды. Татарстанның Яршаллы, Башкортстанның Мәләүз районнары һәм тагын берничә район үзләренең сыйлары, артистлары үз эшчәннәре белән килгән иделәр. Танылган җырчы Назифа Кадирова бу очрашу турында былай диде.
Сабантуй бит инде ул миңа калганча ул дуслык бәйрәменә әверелергә тиеш. Бөтен халыкларны берләштереп, безнең милләттәшләребезне аралаштырып, телебезне, моңыбызны, җырыбызны, халыкны искә төшереп, менә шулай күп кенә элекке артистлардан күпләр килделәр бит инде. Аларны менә искә алып, исләренә төшерәйк дип без дә килдек әле менә. Шуңа күрә Сабантуйлар мөбарәк булсын, батыр булсын, исәнлек, саулыкта, тазалыкта тагы да очрашулар насип булсын Алла бирсә.
Бәйрәмдә халык бик күп булды. Шул ук вакытта башка еллардан аермалы буларак яшьләрнең аеруча күп булуы күзгә ташланды. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәскәү Сабантуенда Назифа Кәримова булып кайтты. Чиләбедә Сабантуе узган ял көннәре узды. Анда яшәгән 220 меңләп татар арасында ана телендә сөйләшмәгәннәрнең саны югары. Аларга да милли тормыш турында соңгы яңалыкларны һәм тарихи мәгълүматларны җиткерү өчен телевидение тапшыруында газетаны да 2 телдә, татар һәм рус телендә чыгару карар ителгән. Татарча белмәүчеләр барыбер үзләрен татар дип саный, һәм без аларның татарлыгын саклап калу өчен тапшыруны һәм басма аны ике тілді шығарабыз деп сөйледі бізге Шилебі татарлары конгресі жетекшісі Лена Колесникова. Лена ханымның бұл вазифаға сайлануына ярты елінің нешек өтуі, оңышлары һәм проблемалары турында ол Азатлық радиосына да сөйләп берді. Бұл әңгімені Азатлық толқындарында сейшәмбі күні тыңларға шақырабыз. Бізді тыңлағыз, оқығыз, жазығыз, қарағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Азатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Олсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.